Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή.
Για αυτήν μιλήσανε.
Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Τροποί τη μισήσανε, μεγάλοι τη χτύπησανε, ελπίζαν να στερέψουν την πηγή της. Μιλάμε για αγάπη, αγάπη σε παντού, για σένα ήρθε ο γιος του ουρανού. Κάτω στο κόσμο προδότες σε πουλήσανε, το χρήμα προτιμήσανε, χαθήκαν από το πρόσωπο της γης. Εμείς όμως σε ζήσαμε, στον κόσμο σκορπιστήκαμε, να πούμε το τραγούδι της ζωής. Αγάπη σε παντού, για σένα ήρθε ο γιος του ουρανού. Κάτω στο κόσμο ζήσαμε, στον κόσμο σκορπιστήκαμε και λέμε το τραγούδι τη ζωή.
Αγάπησε η φλέβα της.
Μιλάμε για αγάπη, αγάπη σε παντού, για σένα ήρθε ο γιος του ουρανού. Στον κόσμο σκορπιστήκαμε και λέμε το τραγούδι τη ζωή.
Αγάπησε η φλέβα της ψυχής.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο Β' Χρονικών, κεφάλαια 29 μέχρι 31. Ο Εζεκίας έγινε βασιλιάς σε ηλικία 25 ετών και βασίλεψε 29 χρόνια στην Ιερουσαλήμ. Η μητέρα του ονομαζόταν Αβιά και ήταν κόρη του Ζαχαρία. Αυτός έπραξε το σωστό ενώπιον του Κυρίου, όπως ακριβώς είχε κάνει ο Δαβίδ ο πρόγονός του. Τον πρώτο μήνα του πρώτου έτους της βασιλείας του, άνοιξε τις πόρτες του ναού του Κυρίου και τις επισκέβασε. Έπειτα κάλεσε τους ιερείς και τους Λεβίτες και τους συγκέντρωσε στην ανατολική αυλή του ναού. «Ακούστε με, Λεβίτες», τους είπε, «εξαγνιστείτε τώρα και εξαγνίστε και το ναό του Κυρίου του Θεού των προγόνων σας. Πετάξτε μακριά κάθε μυαρό αντικείμενο. Οι πατεράδες μας ασέβησαν και έπραξαν ό,τι δυσαρεστεί τον Κύριο το Θεό μας. Τον εγκατέλειψαν, αδιαφόρησαν για την κατοικία του και του γύρισαν τα νότα. Σφράγισαν ακόμα και τις πόρτες του ναού, έσβησαν τους λίχνους και δεν θυμίαζαν ούτε πρόσφεραν πια ολοκαυτώματα στο αγιαστήριο του Θεού του λαού Ισραήλ. Γι' αυτό ξέσπασε η οργή του Κυρίου ενάντια στο λαό του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ και τους έκανε ώστε όσοι τους βλέπουν να τρομάζουν, να νιώθουν φρίκι και να τους χλεβάζουν, όπως και εσείς το βλέπετε με τα ίδια σας τα μάτια. Γι' αυτό οι πατεράδες σας σκοτώθηκαν στον πόλεμο και οι γυναίκες μας και τα παιδιά μας σύρθηκαν στην αιχμαλωσία. Τώρα λοιπόν θέλω να κάνω διαθήκη με τον Κύριο το Θεό του Ισραήλ για να πάψει να είναι οργισμένος μαζί μας. Μη δείξετε αδιαφορία, παιδιά μου, γιατί εσάς διάλεξε ο Κύριος να στέκεστε ενώπιόν του, έτοιμοι να τον υπηρετείτε ως λειτουργή του και να του προσφέρετε θυμίαμα». Ο βασιλιάς Εζεκίας συζήτησε με τους άρχοντές του και με όλη τη σύναξη της Ιερουσαλήμ αν θα μπορούσαν να γιορτάσουν το Πάσχα το δεύτερο μήνα του χρόνου. Δεν είχαν μπορέσει να το γιορτάσουν στον κανονικό μήνα, γιατί οι ιερείς δεν είχαν όλοι εξαγνιστεί, ούτε ο λαός είχε συγκεντρωθεί ακόμα στην Ιερουσαλήμ. Το σχέδιο άρεσε στο βασιλιά και σε όλους τους συγκεντρωμένους και έτσι αποφάσισαν να προσκαλέσουν όλο το λαό του Ισραήλ από Δαν έως Βέρσεβα να έρθουν στην Ιερουσαλήμ να γιορτάσουν το Πάσχα προς τιμήν του Κυρίου του Θεού του Ισραήλ, γιατί είχαν πολύ καιρό να γιορτάσουν όλοι μαζί σύμφωνα με τη γραφή. Ο βασιλιάς λοιπόν έστειλε αγγελιοφόρους σε όλες τις περιοχές του Ισραήλ και του Ιούδα και επίσης έγραψε επιστολές στις φυλές Εφραήμ και Μανασί και προσκαλούσε όλο το λαό να έρθουν στο ναό να γιορτάσουν το Πάσχα του Κυρίου. Τη 14η μέρα του δεύτερου μήνα έσφαξαν τα αρνιά του Πάσχα. Οι ιερείς και οι Λεβίτες ντρέπονταν που ήταν ακάθαρτοι. Εξαγνίστηκαν λοιπόν και πρόσφεραν ολοκαυτώματα στο ναό του Κυρίου. Στέκονταν στις θέσεις τους, όπως πρόβλεπε ο κανονισμός, σύμφωνα με τον νόμο του Μωυσή, του ανθρώπου του Θεού. Οι ιερείς ράντιζαν με το αίμα που το έπαιρναν από τα χέρια των Λεβιτών. Επειδή στη συγκέντρωση υπήρχαν πολλοί που δεν είχαν εξαγνιστεί, οι Λεβίτες ανέλαβαν το σφάξιμο των αρνιών όσων δεν ήταν σε θέση να τα προσφέρουν οι ίδιοι στον Κύριο. Ένα μεγάλο μέρος του λαού των φυλών Εφραήμ, Μανασί, Ισάχαρ και Ζαβουλών δεν είχαν εξαγνιστεί, αλλά έφαγαν το πασχαλινό γεύμα παρά τα γεγραμμένα. Ο Εζεκίας όμως προσευχήθηκε για αυτούς με αυτά τα λόγια. «Κύριε Θεέ των προγόνων μας, συγχώρησε με την καλοσύνη σου καθέναν που σε λατρεύει από την καρδιά του, έστω και αν δεν έκανε για τον εαυτό του τον εξαγνισμό που απαιτείται από τον ναό». Ο Κύριος άκουσε τον Εζεκία και δεν τιμώρησε το λαό. Οι Ισραηλίτες που βρέθηκαν στην Ιερουσαλήμ γιόρτασαν την εορτή των Αζήμων για 7 μέρες με πολλούς πανηγυρισμούς. Οι Λεβίτες και οι ιερείς υμνούσαν κάθε μέρα τον Κύριο, ψάλλοντας αυτόν με δυνατά όργανα. Ο Εζεκίας επένεσε όλους τους Λεβίτες για τη μεγάλη επιμέλεια με την οποία εκτέλεσαν την υπηρεσία τους ενώπιον του Κυρίου. Μετά τις 7 μέρες της γιορτής, όπου όλοι έτρωγαν και πρόσφεραν θυσίες κοινωνίας δοξολογώντας τον Κύριο, το Θεό των προγόνων τους, η συγκέντρωση αποφάσισε να γιορτάσουν άλλες 7 μέρες με πανηγυρισμούς. Και έτσι και έκαναν. Ο βασιλιάς του Ιούδα Εζεκίας πρόσφερε στη συγκέντρωση 1000 βόδια και 7000 πρόβατα. Επίσης οι άρχοντες πρόσφεραν στη συγκέντρωση άλλα 1000 βόδια και 10000 πρόβατα. Και πολλοί ιερείς εξαγνίστηκαν. Όλοι ήταν πανευτυχείς. Ο λαός του Ιούδα, οι ιερείς, οι Λεβίτες και όσοι είχαν έρθει από το βασίλειο του Ισραήλ. Επίσης οι ξένοι που είχαν έρθει ειδικά για τη γιορτή, τόσο από τον Ισραήλ όσο και από τον Ιούδα. Στην Ιερουσαλήμ έγιναν μεγάλοι πανηγυρισμοί. Από τον καιρό του Σολομώντα, γιού του Δαβίδ και βασιλιά του Ισραήλ, δεν είχε ξαναγίνει τέτοια γιορτή στην πόλη. Μετά από αυτά, οι ιερείς Λεβίτες σηκώθηκαν και ευλόγησαν το λαό. Ο Θεός τους άκουσε από το Άγιο Κατοικητήριό τους στους ουρανούς και απάντησε στην προσευχή τους. Όταν τέλειωσε η γιορτή, όλοι οι Ισραηλίτες που βρίσκονταν στην Ιερουσαλήμ βγήκαν στις πόλεις του Ιούδα και κομμάτιασαν όλες τις πέτρινες και τις ξύλινες λατρευτικές στήλες και ισοπαίδωσαν τους ιερούς τόπους με τα θυσιαστήριά τους. Τις ίδιες καταστροφές έκαναν και στην υπόλοιπη περιοχή της φυλής Ιούδα και επίσης στις περιοχές των φυλών Βενιαμίν, Εφραήμ και Μανασί. Έπειτα γύρισαν καθένας στο σπίτι του, στην πόλη του. Έτσι έκανε ο Εζεκίας σε όλο το βασίλειο του Ιούδα. Έπραξε ό,τι ήταν καλό και σωστό και ό,τι ευχαριστούσε τον Κύριο το Θεό του. Κάθε έργο που άρχιζε για να επισκευάσει το ναό του Θεού ή για να επιβάλλει τον νόμο και τις εντολές του, το έκανε προσπαθώντας να γνωρίσει το θέλημα του Θεού. Ενεργούσε έτσι μόλι του την καρδιά και ο Θεός του χάριζε την επιτυχία.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας. Βρισκόμαστε στο κεφάλι 29, όπου έχουμε την περιγραφή της δράσης του βασιλιά Εζεκία. Είναι ο πιο καταπληκτικός βασιλιάς του Ιούδα και στις μέρες του έχουμε μια θαυμαστή αναζωπήρωση. Ύστερα από την ειδωλατρική περιπέτεια του Άχαζ, ήταν επίγουσα η ανάγκη μιας θρησκευτικής αναμόρφωσης στη χώρα. Αυτή την αναμόρφωση την πέτυχε ο Εζεκίας με την αυστηρή προσήλωσή του στο έργο της θρησκευτικής εξυγίανσης του λαού και για αυτόν τον σκοπό το πρώτο πράγμα που κάνει είναι μαζεύει τον πρώτο μήνα του πρώτου έτους της βασιλείας του, μαζεύει όλους τους ιερείς και ανοίγει τις πόρτες του ναού. Σας θυμίζω ότι ο Άχας είχε σφραγίσει τις πόρτες του ναού. Κανένας πια δεν τον χρησιμοποιούσε. Αμέσως μετά την ενθρόνησή του, ο Εζεκίας άνοιξε τις πόρτες του ναού. Άνοιξαν για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό. Ο Εζεκίας τις επισκέβασε και είπε στους Λεβίτες να καθαρίσουν το ναό. «Ακούστε με, Λεβίτες», τους είπε, «εξαχνιστείτε τώρα και εξαχνίστε και το ναό του Κυρίου. Πετάξτε μακριά κάθε μυαρό αντικείμενο. Οι πατέρες μας ασέβησαν και έπραξαν ό,τι δυσαρεστεί τον Κύριο το Θεό μας». Μετά ο Εζεκίας κάλεσε τους Λεβίτες και τους είπε να εξαγνιστούν. Έπρεπε να επιστρέψουν στην Άγια Ζωή, την ειλικρίνεια, την ακυρότητα. Έπρεπε να ξεχωριστούν για τον Θεό. Ήταν κάτι που χρειαζόταν. Νομίζω ότι και σήμερα χρειαζόμαστε το ίδιο πράγμα. Ο Εζεκίας κάνει σωστή διάγνωση. Δείχνει ποιο ήταν το πρόβλημα. Λέει ότι οι πρόγονοί του έφεραν την καταστροφή εξαιτίας αμαρτίας του. Ο Εζεκίας μιλάει στους Λεβίτες και τους εκφράζει αυτό που είναι στην καρδιά του. Επίσης αποφασίζει να κάνει διαθήκη με τον Κύριο για να πάψει να είναι οργισμένος μαζί τους. Τους εκλιπαρεί να μην δείξουν αδιαφορία γιατί ο Κύριος τους επέλεξε για να τον υπηρετήσουν. Στα εδάφια 12 με 19 έχουμε τα νόματα των Λεβιτών που ανέλαβαν να συγκεντρώσουν τα υπόλοιπα μέλη των οικογένειών τους και στη συνέχεια όλοι μαζί καθάρισαν και εξάγνησαν ολόκληρο το ναό και τα σκεύη αφού πρώτα εξαγνίστηκαν οι ίδιοι. Όταν όλα ήταν έτοιμα και τοποθετημένα στη θέση τους, παρουσιάστηκαν και του ανήγγυλαν στο βασιλιά. Και έχουμε λοιπόν την τελετή του εξαγιασμού ή του καθαγιασμού του ναού. Ο Εζεκίας έδωσε καλό παράδειγμα. Πήρε θέση για το Θεό δημόσια. Πιστεύω αυτό είναι που χρειαζόμαστε σήμερα. Οι άνθρωποι του Θεού χρειάζεται να πάρουν θέση για το Θεό δημόσια. Χρειάζεται να πάρουμε θέση για το Θεό στο χώρο που δουλεύουμε και στις κοινωνικές μας συναθρήσεις. Έτσι, αμέσως μόλις ετοιμάστηκε ο ναός, ο βασιλιάς συγκέντρωσε τους άρχοντες της πόλης και ανεβήκαν στο ναό του Κυρίου. Έφεραν να θυσιάσουν 7 βόδια, 7 κρυάρια, 7 αρνιά, 7 τράγους για να επιτύχουν την εξηλαίωση της αμαρτίας στη βασιλική οικογένεια, το Αγιαστήριο και το λαό του Ιούδα. Ο βασιλιάς διέταξε τους ιερείς, τους απογόνους του Αρών, να προσφέρουν τις θυσίες στο θυσιαστήριο του Κυρίου. Στα παρακάτω εδάφια, 22 με 30, οι ιερείς έκαναν εξηλαίωση πρώτα για τη βασιλική οικογένεια και μετά για όλο το λαό, με ολοκαυτώματα και προσφορές περί αμαρτίας. Η μουσική πήρε ξανά τη θέση της στη λατρεία του λαού και του ναού. Οι Λεβίτες, με τα μουσικά όργανα, οι ψάλτες και οι ιερείς με τις σάλπιγγες πήραν ξανά τη θέση τους. Και έτσι τώρα ο ναός είχε οργανωθεί όπως το σχεδίασε ο Δαβίδ. Στη διάρκεια της θυσίας του ολοκαυτώματος για το λαό, οι ψάλτες έψαλαν με τη συνοδεία των οργάνων και οι ιερείς άλπιζαν, ενώ όλη η σύναξη προσκυνούσε. Στα εδάφια 31 με 35 ο Εζακίας ενθαρρύνει το λαό. Τώρα που έχουν εξαγνιστεί, να πλησιάσουν και να προσφέρουν θυσίες και ευχαριστήριες προσφορές στον Κύριο. Έτσι προσφέρθηκε ένας μεγάλος αριθμός ολοκαυτωμάτων και οι ιερείς αναγκάστηκαν να ζητήσουν και τη βοήθεια των Λεβιτών για να προλάβουν να γδέρουν όλα τα ζώα που προοριζόταν για τα ολοκαυτώματα. Έτσι λοιπόν ξανάρχισε η λατρεία του Κυρίου. Ο Εζεκίας και όλος ο λαός ήταν πανευτυχής για όλα όσα είχε κάνει για αυτούς ο Θεός και γιατί οι μεταρρυθμίσεις αυτές είχαν γίνει χωρίς καθυστέρηση. Επίσης αποκαθίσταται ο εορτασμός του Πάσχα όπως βλέπουμε στην αρχή του κεφαλαίου 30. Εδώ έχουμε ακόμα ένα θαυμαστό πράγμα που έκανε ο Εζεκίας. Θυμάστε ότι ο πατέρας του είχε πολεμήσει ενάντια στο Βόρειο Βασίλειο και πολλοί από το λαό του Ιούδα είχαν πιαστεί εχμάλωτοι. Θα έλεγε κανείς ότι ο Εζεκίας θα ανέβαινε στο θρόνο με πνεύμα εκδίκησης στην καρδιά του και με την επιθυμία να ανταποδώσει στον Ισραήλ όσα έκαναν. Αντί γι' αυτό όμως, τώρα που ο ναός έχει ανοίξει και εξαγνιστεί και έχει εξαγνιστεί και ο λαός, στέλνει προσκλήσεις στο Βόρειο Βασίλειο να έρθουν να γιορτάσουν το Πάσχα. Αυτό δείχνει ένα θαυμάσιο πνεύμα. Στο βιβλίο των Αριθμών, κεφάλαιο 9 και εδάφια 10 με 11, ο Θεός τους είχε δώσει εξουσία να γιορτάζουν το Πάσχα το δεύτερο μήνα, αν για κάποιο λόγο ήταν ανέτοιμοι και ακάθαρτοι να το γιορτάζουν στην καθορισμένη ημερομηνία. Οι ταχυδρόμοι πήγαν σε όλες τις περιοχές του Ιούδα και του Ισραήλ με επιστολές και διακήρυξαν αυτά που τους είχε διατάξει ο βασιλιάς. Ζήτησαν από το λαό να ταπεινωθεί, να επιστρέψει στον Κύριο και να έρθει να λατρεύσει τον Θεό στην Ιερουσαλήμ. Παρόλο που οι περισσότεροι στο Βόρειο Βασίλειο απέρριψαν και ξεφτέλησαν την πρόσκληση του Εζεκία, πολλοί ανταποκρίθηκαν και πήγαν να γιορτάσουν το Πάσχα με τους αδερφούς τους. Το πρώτο πράγμα που έκαναν όταν συγκεντρώθηκαν ήταν να σηκώσουν όλοι τα θυσιαστήρια που ήταν στην πόλη και να τα ρίξουν στο χήμαρο των κέδρων. Θα θυμάστε ότι ο Άχαζ είχε κατασκευάσει θυσιαστήρια σε κάθε γωνιά της Ιερουσαλήμ για να θυσιάζουν και να καίνε θυμιάματα στα είδωλα. Αυτά τώρα τα καταστρέφουν. Ο λαός είχε έρθει από όλες τις φυλές του Ισραήλ και μερικοί δεν ήταν εξαγνισμένοι. Παρ' όλα αυτά έφαγαν το πασχαλινό γεύμα ενώ κανονικά απαγορευόταν. Ο Εζεκίας όμως προσευχήθηκε για αυτούς και ο Κύριος τους συγχώρησε. Ήταν ένα από τα ωραιότερα πράγματα που έκανε ο Εζεκίας. Όταν έστειλε τις προσκλήσεις στο λαό του Ισραήλ, στο βορρά, οι άνθρωποι που ήρθαν από διάφορες φυλές είχαν ζήσει χωρίς το λόγο του Θεού για πάρα πολύ καιρό, μπορεί για ολόκληρη τη ζωή τους. Το Βόρειο Βασίλειο ήταν επί το πλείστον ιδωλατρικό, αλλά θα πρέπει να υπήρχαν πολλοί που ακόμα πίστευαν στο Θεό του Ισραήλ και είχαν μια δίψα να υπηρετήσουν και να επακούσουν το Θεό. Όταν ήρθαν για το Πάσχα, θα έπρεπε κανονικά να είχαν καθαριστεί και να είχαν ετοιμάσει οι καρδιές τους, αλλά δεν το είχαν κάνει. Έφαγαν λοιπόν το πασχαλινό γεύμα χωρίς να γνωρίζουν ότι θα έπρεπε να είχαν καθαριστεί. Όταν ο Εζεκίας το έμαθε, προσευχήθηκε για αυτούς. «Κύριε, συγχώρησε με την καλοσύνη σου καθένα που σε λατρεύει από την καρδιά του». Προφανώς ο Εζεκίας καταλαβαίνει ότι αυτοί που ήρθαν να γιορτάσουν το Πάσχα γιόρταζαν με την καρδιά τους. Δεν ήταν υπέροχο αυτό που έκανε ο Εζεκίας? Από τη δική τους πλευρά ήταν άγνοια. Οι καρδιές τους αναζητούσαν τον Κύριο, αλλά δεν καταλάβαιναν ότι θα έπρεπε να ήταν εξαγνισμένοι. Ο Κύριος άκουσε την προσευχή του Εζεκία και δεν τιμώρησε το λαό. Αυτό φανερώνει ότι οι τύποι και τελετές δεν είναι το πιο σημαντικό πράγμα στη λατρεία του Θεού. Ο Θεός ενδιαφέρεται για την κατάσταση καρδιάς των ανθρώπων. Και αυτό είναι ένα θαυμαστό και ένδοξο μάθημα για μας. Οι Ισραηλίτες που βρέθηκαν στην Ιερουσαλήμ γιόρτασαν τη γιορτή των Αζήμων για 7 μέρες με πολλούς πανηγυρισμούς. Και υμνούσαν κάθε μέρα τον Κύριο ψάλλοντας αυτόν με δυνατά όργανα. Ο Εζεκίας επένεσε όλους τους Λεβίτες για την καλή δουλειά που κάνανε, γιατί εκτέλεσαν την υπηρεσία τους με πολλή επιμέλεια. Νομίζω ότι περνούσαν τόσο καλά που αποφάσισαν να παρατείνουν τις γιορτές για μια ακόμα εβδομάδα. Ο Εζεκίας επένεσε τους Λεβίτες για την επιμέλεια που έδειξαν στην υπηρεσία τους στον Κύριο. Μια αρχή άξια να τη μιμηθούμε. Θα πρέπει πράγματι να περνούσαν πολύ καλά. Γιατί στο εδάφιο 23 βλέπουμε ότι παρέτησαν τις γιορτές για άλλες 7 μέρες. Ήταν μια χαρούμενη επιστροφή στον Κύριο και στο λόγο του. Προσφέρθηκαν ακόμα περισσότερα βόδια και πρόβατα, ιδιαίτερα από τον Ζεκία και τους άρχοντες. Και όλοι ήταν πανευτυχείς, ο λαός του Ιούδα και οι ιερείς και οι Λεβίτες, όσοι από τους Ισραηλίτες είχαν κατέβει για τη γιορτή, και ακόμα και οι ξένοι που βρίσκονταν εκεί. Διαβάζουμε στα εδάφη 26-27. Στην Ιερουσαλήμ έγιναν μεγάλοι πανηγυρισμοί. Από τον καιρό του Σολομώντα, γιου του Δαβίδ και βασιλιά του Ισραήλ, δεν είχε ξαναγίνει τέτοια γιορτή στην πόλη. Μετά από αυτά, οι Λεβίτες, οι ιερείς, σηκώθηκαν και ευλόγησαν τον λαό. Ο Θεός τους άκουσε από το Άγιο Κατοικητήριό του ουρανούς και απάντησε στην προσευχή τους. Τώρα θα ήθελα να προσέξουμε το επόμενο βήμα του Εζεκία. Ο πατέρας του Άχας είχε κάνει την ειδωλατρία την επίσημη θρησκεία του κράτους. Τώρα ο Εζεκίας αρχίζει να καθαρίζει τη χώρα από τα είδωλα και στέλνει το λαό σε μια εκστρατεία κάθαρσης. Όταν λοιπόν τέλειωσε η γιορτή, όλοι οι Ισραηλίτες βγήκαν στις πόλεις του Ιούδα και κομμάτιασαν όλες τις πέτρινες και ξύλινες λατρευτικές στήλες, ισοπαίδωσαν τους ιερούς τόπους με τα θυσιαστήριά τους. Τις ίδιες καταστροφές έκαναν και στην υπόλοιπη περιοχή της φύλης Ιούδα και επίσης στις περιοχές των φυλών Βενιαμίν, Εφραήμ και Μανασί. Μετά γύρισε ο καθένας στο σπίτι του. Μετά από αυτό το ξεκαθάρισμα υπήρξε μια περίοδος μεγάλης μεταρρύθμισης και όλα έγιναν με πρωτοβουλία του Εζεκία. Με λίγα λόγια, στα εδάφια του 31 κεφαλαίου 2 με 19 ο Εζεκίας έκανε τα εξής. Ανοδιοργάνωσε τις τάξεις των ιερέων και των λεβιτών και τις υπηρεσίες τους στο ναό σύμφωνα με τον νόμο και τη διοργάνωση του Δαβίδ. Δεύτερον, καθόρισε τη συμμετοχή του βασιλιά στα πρωινά και βραδινά ολοκαυτώματα όπως ορίζονται από τον νόμο. Τρίτον, διέταξε το λαό να συνεισφέρει το μερίδιο που δικαιούνταν ιερείς. Ο λαός ανταποκρίθηκε και έφεραν όλοι τα δέκατα από το εισόδημά τους. Τα στίβαζαν σε σωρούς για 4 μήνες και συγκεντρώθηκαν τεράστιες ποσότητες, πολύ μεγαλύτερες από ό,τι μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν οι ιερείς και οι Λεβίτες. Όλοι ήταν υπερικανοποιημένοι με την ανταπόκριση του λαού και ευλόγησαν τον Κύριο. Ο Εζεκίας διέταξε και ετοίμασαν αποθηκευτικούς χώρους και εκεί φύλαξαν τις προσφορές του λαού από τα δέκατα και τα αφιερώματα. Τελευταίο, διόρισε επόπτες για τις αποθήκες και το ναό, όπως επίσης και για τις διάφορες πόλεις των ιερέων και λεβιτών, για να μοιράζουν την τροφή στους συναδέλφους τους. Όλοι οι αρσενικοί από 3 ετών και πάνω έπαιρναν μερίδιο, εκτός από τους ιερείς, εκείνους που η τάξη τους έπρεπε να πάει στην Ιερουσαλήμ για να εκτελέσει τα καθημερινά της καθήκοντα. Αυτό ήταν το εδάφιο 16. Οι απόγονοι του Αρών, ιερείς και λεβίτες, που διέμεναν στα περίχωρα των πόλεων των ιερέων, είχαν και εκείνοι τους δικούς τους επόπτες. Έτσι έκανε ο Εζεκίας σε όλο το βασίλειο του Ιούδα, έπραξε ότι ήταν καλό και σωστό και ότι ευχαριστούσε τον Κύριο το Θεό του. Κάθε έργο που άρχιζε για να επισκευάσει το ναό του Θεού ή για να επιβάλλει τον νόμο και τις εντολές του, το έκανε προσπαθώντας να γνωρίσει το θέλημα του Θεού. Ενεργούσε έτσι με όλη του την καρδιά και ο Θεός του χάριζε την επιτυχία. Αυτό το διαβάζουμε στα εδάφια 20 και 21. Ας δούμε λοιπόν λίγο από πιο κοντά τη ζωή του Εζεκία. Τι είδους άνθρωπος ήταν? Πρώτα απ' όλα ήταν άνθρωπος πίστης. Και με τη λέξη πίστη εννοώ κάτι περισσότερο από αυτό που συνήθως εννοούμε. Η σύγχρονη αντίληψη της πίστης μου θυμίζει κάποια συσκευή που χρησιμοποιούν στα πανηγύρια, στην οποία οι άντρες δοκιμάζουν τη δύναμή τους. Υπάρχει ένα βαρύδι, μια ζυγαριά και μοιάζει με ένα γιγάντιο θερμόμετρο. Ο άντρας που θα ήθελε να δοκιμάσει πόσο δυνατός ήταν, χτυπούσε τη ζυγαριά με ένα τεράστιο σφυρί ή με το χέρι του, προσπαθώντας να εκτοξεύσει το βαρύδι όσο πιο ψηλά γινόταν. Ερχόταν λοιπόν ένας νεαρός με την κοπελίτσα του και οι άλλοι τον προκαλούσαν να δοκιμάσει τη δύναμή του. Αυτός έβγαζε το παλτό του, έφτιανε τις παλάμες του, σήκωνε το σφυρί, το χτυπούσε με όλη του τη δύναμη για να δει αν θα κατάφερνε να κάνει το καμπανάκι που ήταν στην κορυφή να χτυπήσει. Κατέβαλε 4 προσπάθειες. Έβαζε όλα του τα δυνατά. Έτσι μερικοί βλέπουν, φίλοι μου, την πίστη. Λένε, αν μπορούσα να πιστέψω αρκετά. Φίλοι μου, η πίστη δεν είναι μια ψυχολογική ανταπόκριση σε τίποτα. Η πίστη δεν έγκυται στα συναισθήματα. Είναι ένα τελειωμένο γεγονός. Πίστη είναι αυτό που κατεργάζεται στην ψυχή του Άγιου Πνεύμα. Είναι μια πεποίθηση που γεννιέται από το πνεύμα του Θεού στο πνεύμα του ανθρώπου. Όταν ο Πέτρος έκανε τη μεγάλη εκείνη ομολογία πίστης στον Ιησού Χριστό, ο Κύριος του είπε «Μακάριος είσαι Σίμωνα, γιέ του Ιωνά, γιατί αυτό δεν σου το αποκάλυψε άνθρωπος, αλλά ο πατέρας μου ουράνιος». Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Μαθαίου, κεφάλαιο 16 και εδάφιο 17. Η πίστη αυτή καθεαυτή δεν είναι αξιοκρατική. Γιατί διαβάζουμε στην επιστολή προς Εφεσίους, το δεύτερο κεφάλαιο εδάφιο 8, «Γιατί πράγματι με παροχή χάρης έχετε σωθεί μέσω της πίστης. Και αυτό δεν είναι επίτευγμα δικό σας, είναι δώρο του Θεού». Η πίστη είναι απλά το όργανο. Ο Χριστός είναι ο σωτήρας και εκείνος είναι το αντικείμενο της πίστης. Ο μεγάλος ιεροκήρυκας Σπέρτζον είχε πει «Δεν είναι η κατανόησή σου για το Χριστό που σε σώζει, είναι ο Χριστός. Δεν είναι η χαρά σου εν Χριστό που σε σώζει, είναι ο Χριστός. Δεν είναι καν η πίστη σου, παρόλο που αυτή είναι το όργανο, είναι το αίμα και η χάρη του Χριστού». Η πίστη, φίλοι μου, από μόνη της δεν έχει αξία. Δεν είναι θέμα απλώς να πιστεύεις αρκετά. Μπορεί να πιστεύεις σε λάθος αντικείμενο. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που πεθαίνουν ως μάρτυρες για φανατικά πιστεύω. Μπορεί να πιστεύουν πάρα πολύ, αλλά να πιστεύουν σε λάθος αντικείμενο ή σε λάθος πρόσωπο. Η αληθινή πίστη δεν φέρνει τίποτα, αλλά τα παίρνει όλα. Η πίστη λέει «Κύριε, πιστεύω, βοήθησε στην απιστία μου». Η πίστη εμπιστεύεται στο Θεό. Ήθε, φίλοι μου, με αυτή την πίστη, με ολόκληρη την καρδιά μας, να εμπιστευόμαστε τον Κύριο καθημερινά. Και με αυτή την ευχή και προσευχή σας αφήνω.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.